Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veqojnë. Lista serbe vazhdon të insistojnë në ndalimin e privatizimit në rajonet me shumicë serbe në Kosovë. Në Nepal, numri viktimave nga tërmeti ka të ikaluar 1900 të vdekur. Hakeret nga Rusia, si pas New York Times, kanë arritur të lexojnë postën elektronike sekrete të presidentit Obama. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në minutat vijues, fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë se është mjaft e rëndësishme që sipas marrëveshjes me partneret e koalicionit qeverisës LDK dhe PDK nuk do të ketë hapa të njëanshëm në privatizimin e ndërmarrjeve në zonat e banuara me shumicë serbe. Vladeta Kostić nga lista serbe i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështjet pronësore ende nuk janë pastruar, por Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se realizimi i një marrëveshje të tillë paraqet shkelje ligji, për faktin se përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe qendror nuk kanë kompetencë të ndërhyrjes në procesin e privatizimit. Më tepër në këtë temë do informojmë në edicionet e ardhshme të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Nepal kanë njoftuar se numri i viktimave ka tejkaluar shifrën 1900, ndërsa së paku 4700 persona të tjerë janë lënduar në tërmetin e regjistruar me magnitud prej 7.8 të shkallës së Richterit. Dhjetra mijëra njerëz e kanë kaluar natën në qiell të hapur nga frika të kthehen në shtëpitë e tyre të dëmtuara. Dridhjet e mëpashme kanë vazhduar ta trondisin rajonin, derisa ekipet e kërkim shpëtimit kanë vazhduar kërkimin për të mbijetuar. Së paku 60 persona raportohet se kanë vdekur jashtë Nepalit. Hakeret nga Rusia, që vitin e kaluar arritën të futen në sistemin kompjuterik të shtëpisë së bardhë, kanë lecuar postën elektronike sekrete të presidentit Obama. Ky lajm është publikuar në gazetën New York Times, duke cituar zyrtar amerikan. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë nuk ka pranuar ta komentojë këtë raport, mirëpo gjatë këtij muaji, shtëpia e bardhë ka konfirmuar futjen e hakerëve rus në sistemin kompjuterik të shtëpisë së bardhë, duke thënë se megjithatë materialet sekrete nuk janë prekur. Dy suedez të kidnapuar në vitin 2013 nga fronti Nusra i Al-Qaidës në Siri janë liruar para dy ditësh. Agjencia lajmeve TT ka raportuar sot për këtë lirim duke e cituar Ministrinë e Jashtme të Suedisë dhe ambasadorin e Palestinës në Suedi. Negociatat për lirimin e tyre janë zhvilluar për dy muaj dhe ato janë kryer nga Shërbimi i Sigurisë të Palestinës në bashkëpunim me Shërbimet e Sigurisë të Jordanisë dhe Suedisë. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Nocionet fundament dhe fundamentalist fetar jo rallëher keq kuptohen, vlerësojnë përfaqësuesit e tri bashkësive fetare të Kosovës, ndërsa ekspertët e sociologjisë së religjionit shpjegojnë se si kanë marrë konotacion negativ këto nocione dhe si në mjaft raste përdoren gabimisht. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga kronika Bekim Bislimit.
Profesori Ismail Hasani, ekspert në fushën e sociologjisë së religjionit, vlerëson se fundamentet e të gjitha besimeve monoteiste janë parime bazë të cilat u ofrojnë besimtarve vlerat e etikës njerëzore.
Gjitha religionet botërore abrahamike kanë për synim poqen, mirësin, mirëqenjen, sjelljen e kulturuar, sjelljen e devotshme, përcaktimin për besimin e caktuar, vlerësimin e edhe respektimin e vlerave fundamentale të moralit njerëzor, respektimin e vlerave fundamentale fetare që në një mënyrë të gjitha ato janë vlera fundamentale të etikës njerëzore.
Përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora, kryeimam i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin e tij lidhur me këto nocione.
Fjala fundament do të thotë bazë, kthim në bazë. Po ashtu edhe fundamentalizëm, kuptimin parësor e ka që njerëzit të kthehen në bazat reale dhe të mërkëllët të fesë, pavarësisht se cila fjeshtë ajo islame, apo krishtere, apo hebreje. Mirë po, me kalimin e kohës, ata njerëz që janë përkështuar fesë në mënyrë shumë strikte, janë parë nga të tjerë që kurse penges, apo si njerëz që mund të jenë të dhunshëm, e që në pak nuk janë, se do ta respektosh fen tënde në mënyrë strikte nuk do të thosh që ti jesh i dhënshëm ndaj të tjerëve.
Mendim të përafërt ka edhe përfaqësues i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkvori i Kosovës.
Lidhur me çështjen e fundamentit, padyshim se sot në aspektin termologjik të fjalës, mirë se në kuptimin tjetër, shpeshherë njerëzit që janë të ngarkuar në kuptimin e ekstremizmit, kështu që në Kishën Katolike, do të thonë kemi për fundament do të thotë normat e moralit, kemi për fundament do të thotë kodin krishtar dhe kështu me radhë. Dhe sidomos se do të thotë na si të kristianë kemi edhe traditën, do të thonë kishës dyde palëve në brenda soazave të Kishës Katolike ne edhe sillemi.
Përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janjić, thotë për Radio në Evropa e Lirë se të gjithë ne jetojmë në kohën kur terminologjia po ndryshon. Disa nocione sipas tij e kanë ndryshuar kuptimin fillestar dhe njerëzit nuk i duan si të tilla.
Në izëse natyrë është konfuzio, jer në primer ljudi određeni smatraju da vraćanje osnovama svoje vere nije negativ.
Në një mënyrë të caktuar ato krijojnë konfuzion sepse njerëz të caktuar konsiderojnë se kthimi në bazën e besimit të tyre nuk është gjë e keqe, por problemi është atëherë kur e interpretojnë gabimisht. Fundamentalizëm është edhe tradicionaliteti, te ne tradicionalizmi nuk është nocion negativ. Un jam tradicionalist, por nuk jam konservativ, tha Igumeni Sava Janjić. Në anën tjetër profesor Hasani shpjegon mënyrën se si fundamentalizmi ka marrë konotacionin negativ si shprehje.
Nuk i përmbahet fundamentit, është fundamentalist dhe izma e qon te degenerimi i fundamentit. Dhe më thonë, gjdo izm përdoret në mënyrë pejorative, përkatësisht në mënyrë të skajshme për ta mohuar tjetrën.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, si pas ligjeve në fuqi, vendi duhet të ketë rezerva shtetërore si produkte ushqimore edhe derivatet e naftës. Përfaqësues të naftetarëve thonë që nuk dihet sasia rezervave të naftës. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se sasia e obliguar e derivatave të naftës për rezerva shtetërore është shumë e vogël. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përveç produkteve ushqimore si pas ligjeve në fuqi, Kosova duhet të ketë edhe rezervat emergjente të derivatave të naftës. Të gjitha deponitë dhe pikat shitse të derivatave të naftës janë të obliguara që të mbajnë në çdo kohë në stoqe se paku 5% e kapaciteteve të tyre deponuese për qëllime të rezervave emergjente ose që rregullimeve në treg. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se tashmë ka produkte të naftës si mallë rezervë. Sa i përket rezervave të obligueshme deri në vitin 2022, duhet të jenë parafërsisht 150.000 ton produkte të naftës dhe këto rezerva janë transparente. Rezervat strategjike të derivateve të naftës përcaktohen si stoqe intervenimi në rast të fatkeqësive elementare, epidemive ose katastrofave teknologjike. Por përfaqësues të naftëtarëve theksojnë se jo të gjitha deponitë dhe pikat e shitjes mbajnë sasinë e kërkuar si rezerva shtetërore, përderisa ekspertë për këtë çështje konsiderojnë se kjo përqindje është shumë e ulët. Fadil Berjani, kryetari i shoqatës së naftëtarëve në Kosovë, ndërkësh thotë se edhe pse një pjesë operatorëve ruan stoqet, megjithatë ai thotë se nuk dihet se sa është sasia rezervave shtetërore të naftës.
Rezervat shtetërore të naftës nuk dihen të saktë sa janë, edhe pse një sasi e koncentrueshme e rezervave që nuk i në rezervat e nevojshme për periudhën 90 ditore. Do të thotë nuk e mundësi që rezervat shtetërore për momentin të janë të gatshme për 90 ditë.
Në anën tjetër, Nazmi Bytyçin nga Uda Ekonomike Kosovës thotë se kjo sasi e grumbullimit prej 5% është pamjaftueshme dhe sipas tij duhet të rritet përqindja sigurimit. Pasi ai thotë sipas standardeve evropiane rezervat e derivateve të naftës duhet të arrijnë për një periudhë 90 ditore.
Që Kosova nuk ka kapacitet, kështu që ka orte ta ligjin me 5%, 5% është i rezervë shtetënuar, është i papërfillt shumë, vetëm ka me që ajo është sasi shumë e vogël.
Por Fadil Berjani thotë se sigurimi rezervave shtetërore të derivatëve të naftës nuk mund të kërkohet nga sektori privat, pasi askush nuk paguan asgjë dhe se këto rezerva si pas ti duhet t'i grumbulloj shteti.
Normal që sektori privat nuk po llogari asgjë të moj e diçka që nuk e ka një interes. Dhe më mërmendja që tash duhet të mendohet të bëhet një kemi çmim dhe ne kemi kërkuar si shoqate natore që mënyrë reciproke në për të gjitha deponitë e Kosovës përndohet rezerva shtetënore. Kjo kishte qenë më mirë për shtetin dhe për vendin për çdo biznes i cili është operuar në Kosovë.
Ndryshe sipas draft ligjit të ri për rezervat të obligueshme të naftës sipas direktivës evropiane, i cili pritet të dërgohet në qeveri dhe kuvend për aprovim, mund të startohet me krimin e rezervave të obligueshme të naftës që i bien 90 ditë importit të ditor të naftës. Qeveria Kosovës ndërkash përmes Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë se paku njëherë në vit i raporton Kuvendit të Kosovës për gjendjen dhe administrimin me rezerva shtetërore të mallrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëkërkuesit e shumtë në Kosovë jo çdoherë janë të gatshëm të punojnë, sidomos kur bëhet fjalë për punë në sektorin e bujqësisë, bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Një kompani në këtë sektor në vendin tonë çdo vit ka problem në gjetjen e punëtorëve. Më shumë hollësi sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Jo të gjithë të papunët në Kosovë janë të interesuar të punojnë. Kompania e Veraris Stone Castle në Rahovec për të nëntin vit me radhë ballafaqohet me këtë problem. Përfaqësuesi ligjor i kësaj kompanie, Agron Aliçkaj, thotë se në vazhdimsi janë në kërkim të punëtorëve, por që interesimi është shumë i vogël për të punuar në vreshtari.
Më tepër problemet i kem të punë sezonale. Mirë, po punë sezonale janë gatën muaj gjatë vitit, janë diku pej muaj të shkurt mars, mbarësisht pej kohë deri te thor në dorë. Edhe për gjatë kësaj periudhe na kem nevojë për fuqi punëtore diku rreth 400-500 punëtor.
Aliçka i tregon se konkursi për vende pune të lira në kompaninë Stone Castle është i hapur gjatë tërë vitit. Në qendrën për punësim në Prizren dhe Gjakov tregon ai, kushdo që lajmërohet dhe është interesuar për të punuar i ka dyert e hapura. Pagat për vendet e lira të punës që po kërkon kompania Stone Castle janë nga 260 deri në 300 euro në muaj, ndërkohë që transporti është i siguruar nga kompania. Paga që kjo kompani ofron për punëkërkuesit, shton Agron Aliçkaj, është mesatarja e pagës në Kosovë, por që sipas tij të rinjet nuk janë të interesuar shumë të punojnë.
Shohim edhe strukturën për ka mosha e këtyre punëtorëve që janë tregut, për nërë tonë janë morë për 50 vjetë, 50-60 vjetë nga pensioni, kemë shumë pak, punëtor gjeneratave të reja.
Kosova për vite me radhë është ballafaquar me shkallë të lartë të papunësisë dhe atë mbi 30%. Në qendrat e punësimit në mbar Kosovë janë të regjistruar rreth 300.000 të papunë. Ndërkohë çdo vit në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj të aftë për punë. Edhe në bursën e punësimit, një aktivitet që organizon Alianca Kosovare e Biznesit çdo vit në Kosovë, ishte evidentuar se të rinjët e papunë, të cilët ishin interesuar për punë, kishin hezituar të punsohen në punë sezonale. Kryetari kësaj shoqate ekonomike, Agim Shaini, tregon për Radio Evropa e Lirë se gjatë kontakteve që ata i kanë me biznese të veprimtarive të ndryshme, vërehet një mosinteresim i të rinj për të punuar.
Pun kërkuesit vazhdimisht kërkojnë punë, por gjatë kërkesave ata kanë edhe kushtet e veta. Gjë që është e kundërta që i dosh që punëdhënësit të kërkojnë kushtet e veta. Ka raste kur kompanitë vendore hapin konkurs me muaj të tërë për punë të ndryshme, dhe sidomos në punë sezonale, dhe të rinjët hezitojnë të punojnë në për këto kompani për një kohë caktuar.
Shaini tekson se këtë mos interesim për punë që të rinjët në Kosovë kanë rrjedhë nga aparat që familjet në Kosovë marrin nga familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendit.
Edhe diaspora këtu në një mos e ka bërë krahun e punës në Kosovë si të pa interesuar për shkak dërgesave të dërguar nga familjarë dhe thënëse dhe arsytimet e tyre e se ne marrëm një pagë mujore apo ne shumë të holla mujore nga diaspora dhe kemi aftën për të jetuar. Nga perspektiva faqgjate kjo është tepër shqetësuese. Për arsye se këta dan nga dale hupin interesimin për punë.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në vit shuma e remitencave është mbi 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Lista serbe vazhdon të insistojnë në ndalimin e privatizimit në rajonet me shumicë serbe në Kosovë. Lajmi i fundit nga Nepali tregon se numri i viktimave nga tërmeti djeshëm ka tejkaluar 2200 të vdekur. Hakerët nga Rusia, sipas New York Times, kanë arritur të lexojnë postën elektronike sekrete të presidentit Obama. Kaq për këtë emision, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru të gjofshim.